Uvaženi slušaoci, na talasima ste radija Svetigore, pratite jutarnji program. Donosimo vam jednu lijepu vijest. 8. februara ove godine sveštenik paroh Crmnički, otac Slobodan Lukić, odbranio je master rad pod nazivom Problem eskatologije u filosofiji Nikolaja Berđajeva kod profesora Darka Đoga na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Sveti Vasilije Ostroški u Foči, koji je dio univerziteta u istočnom Sarajevu. Tim povodom pozvali smo oca Slobodana da malo popričamo o ovoj temi koju je obradio u ovom svom radu. Oče, pomaže Bog i dobrodošli na talase radija Svetigore.
Bog vam pomogao i bolje vas našao.
I da čestitamo prvo.
Hvala vam.
Pa evo, Nikolaj Berđajev je bio zapravo ruski religijski filozof, predstavnik egzistencijalizma. Ja sam malo istraživala, pa mi je bio interesantan jedan podatak koji je to, pa možda samo interesantan, ali eto da krenemo sa njim. Berđajev je pohađao vojnu školu i bio je izbačen iz škole zbog negativne ocene iz vjeronauke. Pa evo, da li je taj njegov vjeroučitelj možda nije dovoljno shvatao njegovo razmišljanje ili nije pretpostavljao šta će od njega biti. Šta je vas privuklo kod dijela Nikolaja Berđajeva i otkud baš ova tema?
Da, pa ono što me najviše privukla, vjerujem i većina onih koji su se bavili Berđajem i čitali njegova djela, a djelimično je vezan i za taj problem koji imao u kadetskoj školi kad je bio izbačen, je njegova težnja za slobodi. Znači, on se još naziva filosofom slobode i sam je sebe naziva filosofom slobode. Čak je išao do toga da su ga pojedini istraživači njegovog djela nazivali zarobnikom slobode. I pretpostavljam da u to vrijeme, kada je on pohađao tu kadetsku školu, oficirsku školu, što je bio jedan običaj u to vrijeme u Rusiji, njegov vjeroučitelj, odnosno predavač katekizista, i pretpostavljam da je nije imao sluha za bilo koga ko bi prekoračio ondašnja, kažem, pravila i koja su i katekizisti donosili, a mladi dječak Berđajev još tada je bio opčinjen za ljubljenu slobodu i pretpostavljam da je to bio razlog između ostalog zbog kojeg on, kažem, i udaljio se od toga i kasnije napustio tu kadetsku školu. Tako da ono što je mene na prvom mjestu privuklo kod Berđajeva je su upravo tako njegovo naglašavanje slobode i jednostavno čovjek dok čita Berđajeva osjeti da mu se prosto stvaraju novi horizonti i u Berđajevu u njegovim djelima može da osjeti ne samo ono što je autentično i što je originalno Berđajevo, nego mnogo toga više. Kod njegovim djelima su ispretetani utjecaj kako njegovih savremenika, tako i njegovih prethodnika, ne samo iz kruga religioznih filosofa, nego iz velikana velike ruske knjige Tolstoja, Gogolja, Dostojevskog i tako dalje. Što se tiče konkretno ove teme na koju sam ja odranio rad, a koja je, tako kažete, problem eskatologije filosofije Nikola Berđajeva, iz samog naziva se vidi da je osnovan problem kojim sam se u radu bavio problem eskatologije u kontekstu osnovnih aspekata Berđajeve filosofije. Dakle, nastojao sam da u ovom radu otkrijem, kao što rekoh, i analiziram međusobne uticaje Berđajeva njegovih savremenika, a zatim i uticaj koji su njega imali njegovi prethodnici, a također pokušao sam da dam jednu kritiku pojedinih dijelova njegovog učenja sa aspekta pravoslavnog bogoslovlja. Dakle, odrediti osnovne teme kojima se Berđajev bavio nije ni malo lak podatak, jer njegova djela, njegov način pisanja je veoma iznenađujući, neobičan i na prvi pogled njegova misao djelo je suviše antinomično. Međutim, čovjek kada čita Berđajeva može da uoči i prati jedan osnovni tok njegove misli, odnosno da izdvoji osnovne teme kojima je on bio zaokupljen, a na prvom mjestu to je, kao što rekao, tema slobode, zatim tema istorije Sofije, filosofije istorije, stvaralaštva, zatim problem objektivacije i ostale teme. I ono što je glavno za sve te teme koje nas on bavio je snažno naglašen eschatološki moment. Tako da na osnovu tog naglašavanja i značaja eskatologije za filosofiju, a i također i za teologiju, Berger je bio daleko ispred svog vremena i tako je iz takvih svojih postavki izveo jednu eskatološku etiku koja po mnogim proučavacima njegovog djela stanice koju mu posvetio tom problemu spadaju u red najbolje napisanih stanica u svjetskoj literaturi na tu temu. Tako da bi svakom preporučio ko već nije čitao nešto od Berzeva da to zasigurno uradi, jer tu će pronaći inspiraciju nezavisno od toga da li filosofijom, književnošću, teologijom i tako dalje. Tako da Berzev je zasigurno i dan danas može da bude velika inspiracija i motiv jedan pokretač za detaljnije bavljenje ruskom religijskom filosofijom i filosofijom i teologijom uopšte.
Berdjajev je pod utjecajem nemačkih mističara smatrao da sloboda postoji van Boga. Hoćete nam malo to pojasniti?
Da, to je onaj problem, odnosno jedna teza koju je Berdjajev prihvatio nemačkih mističara, naročito Jakova Benea, a koja nikako nije u saglasju sa pravoslavnim bogoslovjem, teza, koncepcija nestvorene slobodne ungrunda. Tu koncepciju ungrunda, to bi se moglo, da kažem, doslovno prevesti kao ništavilo, bezdan, on je preuzeo od Jakova Bemea i učio je da sloboda potiče upravo iz toga bezdana. To što bi značilo da ona ne potiče od Boga, da je nestvorena. Ako tako gledano bi bilo kao nasuprot Bogu, kao jedan drugi Bog. Međutim, mi znamo da je sloboda stvorena, ali ne treba ona upasti u zamku suditi Berzeva i celokupno njegovo djelo kao heterodoksno i samim tim nevažno za pravoslavno bogoslovlje, nego najprije treba sagledati motive koji su njega doveli do takvih stavova. On je snažno težio da ničim ne ugrozi slobodu, koja je po njemu, ne samo po njemu, mi znamo da svijet i otključuje da je sloboda, da kažem, ona glavna karakteristika koja čovjeka čini likom Božim, dakle, da ničim ne ugrozi tu slobodu. I on, kako on obrazlaže, ako bi Bog bio tvorac slobode kao što jeste, onda samim tim je on odgovoran za pogrešnu upotrebu, odnosno zloupotrebu te slobode od strane čovjeka i neposredno je time odgovoran za zlo. I po svojoj težnji da preovlada taj problem, to je odnosno da odgovornost za zlo, da Boga prebaca na nešto što nije Bog, a to je po njemu nestvorena sloboda, iz tog razloga je on prihvatio tu tezu i koncepciju nestvorene slobode od nemačkih mističara i svakako nije u saglasju sa pravoslavnim bogoslovljem, jer sa aspekta pravoslavnog bogoslovlja mi znamo da tako uče Sveti Otac, tako uče naša crkva, da je Bog stvorio slobodu, jednu drugačiju slobodu, i da je on stvarajući slobodu koju je dao čovjeku prihvatao rizik je novojavljene slobode kod čovjeka, takav rizik da čovjek može, kao što se desilo, da kaže Bogu ne, neću da budem s tobom, neću vječni život, i da odbaci Boga. Što kasnije dovelo do između ostaloga, do stradanja Gospoda Sina Božjega, da bi upravo kroz to stradanje on prosvijetio tu slobodu koju je čovjek zloupotrijebio, a također Berger kao hrišćanin, on je bio istinski hrišćanin, dakle prihvata Hrista, i međutim on kaže da Hristos dolazi da prosvijeti tu meoničku nestvorenu slobodu, da bi ta sloboda postala dakle izvor dobra, a ne više zla, kao što ona biva na početku.
Najviše njegovih kritičara i našlo se među crkveno-religioznim tumačima dijela i ličnosti Berdjajeva. O tome čak i piše i akademik Vladeta Jerotić u tom svom dijelu o nekim jeretičkim razmišljanjima Nikolaja Berdjajeva. Šta je to još što se nije usaglašavalo sa nekim tumačenjima crkveno-religioznih, da tako kažemo, tumača ili filozofa?
Da. Pa jeste, Vajta Jerotić iznosi nekoliko teza koje po njemu zaslužuje jednu kritiku sa aspekta pravoslavnog bogoslovlja. Međutim, ono što sam ja mogu da pročitam svakim kod Jerotića je rekao bih, u studiju da kažem, malo površna. Pošto tako treba sagledati celokupno njegove djelo i njegove motive i težnje. I da ne zaboravimo to da je živio u vremenu koje je bilo mnogo, mnogo različito, ne kažemo teže, dakle, u, ako govorimo sa aspekta bogoslovlja, nego što je to danas. Jer to je prelaz iz 19. u 20. vijek, to je vrijeme nadolazeće revolucije u Rusiji, opšte dekadencije, dolazak bolševika na vlast i tako dalje. I u svojoj toj atmosferi on piše djela koja su do te mjere genijalna, da su, da je veliki broj tadašnjih, naravno mladih ljudi koji nisu imali nikakve veze sa crkom, prišlo vjeri, prišlo crkvi, on se prihvatilo hrišćanstvo. Sad, možda je osnovni problem, pored ovog koji sam malo prije naveo, koji ga doveo do Ungrunda, tome, a to bi možda nekom studijom možda trebalo i proučiti, koliko je Berđaj zapravo čitao sve te jeste i koliko je njemu bila, ne mogu da kažem poznata, nego bliska teologija istočnih otaka. Iz druge strane, Berđe bio je hrišćanin, vjerujući hrišćanin, ali njegov život crkveni nije bio u smislu crkvijskog života crkvenog u kom bi, eto, to trebalo da bude. I možda upravo iz nedostatka te liturgijske dimenzije kod njega i u njegovom učenju se osjeti ta jedna mala praznina koja eto, zaslužuje kritiku, koja samo po sebi eto, heterodoksa.
Smatrao je da pakao ne postoji, ali je isto tako u svojoj filozofskoj autobiografiji ispovedao da se svakog dana sa suzama moli za sve one koji se muče u paklenim mukama.
Da.
Ili to je jedan moment?
Pa jeste, kod njega je to veoma zanimljiv moment, to problemi raja i pakla, znači besmrtnost koju analizira u okviru svoje katološke etike, tu zapravo kod njega se pojavljaju određene antinomije. Znači, on tvrdi da pakao i postoji i ne postoji. Dakle, postoji, a tu je svakako na tragu, na tačka, postoji samo za mene. Ukoliko prihvatimo ontologiju pakla, da podržaj govori, da pakao postoji, onda bi, dakle, postojalo napored od dva, carstvo dobrih, odnosno carstvo Božije, i carstvo zlih, ono carstvo, ono, onih carstvo, onih koji su pakao. I takva ideja Boga i meni je i mnogima ne može biti prihvatljiva. Dakle, da oni koji carstuju carstvo Božem sa Bogom, gledaju napored pored tog carstva i carstvo zlih, oni koji se muče u paklu. Ali s druge strane kaže, ako negiramo pakao, onda samim tim negiramo i slobodu, jer mi imamo slobodu da prihvatimo pakao, da kažemo da nećemo da budemo u carstvu Božem. Ako da bi da kod njega se pojavila, dakle, ta antinomija vezana za postojanje, za nepostojanje pakla, koju on rješava time što kaže pakao postoji samo za mene. I dalje kaže, ukoliko prihvatimo da pakao postoji u nekom objektivnom ontološkom smislu i prihvatimo da su, kako on kaže, meni bliske osobe koje nisu meni bliske, koje poznajem posebno ili neposebno nalaze u paklu, onda bih ja više volio da budem s njim. Jer nikako nije, kako kaže, mogu da prihvati da je u paklu jedan Goethe ili Puškin ili Beethoven, Van Gogh i tako dalje. Tako da ta pitanja o raju i paklu on razrješava antinomično. Isto tako kada govori o raju, on govori da raj koji se nalazi na kraju, kako mi stremimo i težimo, se razlika od onog raja na početku, gdje su bili naši roditelji Adam i Eva. Jer Adam i Eva su došli do iskušenja zloupotrebe slobode. Dakle, oni su zloupotrebili slobodu i sloboda kojom su potvrđivali, govorili svoje da Bogu, je došla na najniži stepen, dakle, to je sloboda izbora. Oni su izabrali ono loše, otpali od Boga i sad, dolaskom Isusa Hrista, Sina Božjega, čovjek ponovo dobija mogućnost da kroz Hrista kaže da Bogu. Tako da čovjek koji bude u raju na kraju će biti obogaćen, odnosno taj raj će biti obogaćen iskustvom iskušenja slobode. Dakle, prvobitni raj ima mogućnost da zloupotrebi slobodu, odnosno ljudi u raju da zloupotrebi slobodu, ali prevladavajući to, dakle, ponovo stičući onu pravu slobodu, potvrdnu slobodu, afirmativnu, slobodu koja vječno da Bogu. Dakle, dolazi se do raja koji je već obogaćen tim iskustvom i tako da raj, da to kaže, na početku imamo raj, na kraju imamo raj i tako. Tako da jedna antinomija koju on rešava zaista, zaista originalno i smjelo, sad moglo bi se sa stanovišta pravoslavnom Bogu sad i tu uputiti nekoliko kritika, ali to bi zasluživalo jedne obimnije studije, obimnije radove.
Neki ga nazivaju prorokom, možda najviše zbog toga što je u jednom svom dijelu novo srednjovjekovlje proročki iznio viziju kraja ove epohe koje je negdje vrhunac bio u 19. vijeku i dolazak nove koju on naziva novim srednjovjekovljem.
Da. Pa i Karđevi ne samo on, nego gotovo svi predstavnici njemu bliskog kruga religioznih osoba su osjećali da se nešto strašno približava sadašnjoj Rusiji, sadašnjoj monarhiji. To je upravo bila revolucija, oktobarska revolucija koja je, znamo kako, došla i koje žrtve sve ponijela, tako da svi oni su imali nečega proročkog u sebi i intuitivno su osjećali da šta se spreme, šta dolazi na Rusiju, i predvidio je zaista kako će to da izgleda i po njemu, dakle sve etape u razvoju čovječanstva prolazi kroz različite etape u svom razvoju, tako da po njemu, dakle ono što smo imali u srednjem vijeku, a poslije čega je došlo do renesanse humanizma, do buđenja aktivnije čovjekove misli, uslovno govoreći, posle revolucije opet dolazi jedna stagnacija, dakle jedan povratak na nešto što je bilo prije, pa i koji period on naziva, uslovno govoreći, drugim, odnosno novim srednjovjekovnim.
I kako kaže tamo, dobro, idemo u novu epohu, ali da pripazimo da sačuvamo iskustvo koje smo iznijeli iz ove stare epohe. Da se svaka epoha mora završiti nekim velikim potresima.
Potresima, da. On je često naglašavao to da se sve epohe završavaju potresima. I upravo po njemu ti potresi pokazuju da istorija nema svoj imanentni smisao, nema smisao sama po sebi. Dakle, da je upravo ti potresi i tragedije, katastrofe koje se dešavaju u istoriji čovječanstva govore da je smisao istorije van nje. Odnosno, smisao istorije u tome što će se ona završiti, odnosno u meta istorije. Tako da je on bio tu sasvim u duhu pravoslavnog bogoslovlja, jer i mi očekujemo carstvo koje će doći. Dakle, nemamo puste nagrada, kao kaže apostol, ovdje na zemlji, nego čekamo onaj koji će doći. Odnosno, naše postojanje, naše ontološko utemeljenje nije ovdje, dakle u ovoj istoriji, u ovom vremenu, nego je u carstvu Božem, u satološkom carstvu Božem. Tako se mi u liturgiji, između ostalog, sjećamo pored ovoga što je bilo u domostavlju spasenja Hristovog i onoga što će doći. Dakle, sjećamo se dugog doba, sjećamo se budućnosti, tako da kažem. Tako da je u tom dijelu Darđaja zaista imao proroškog duha u sebi i zaista bio u duhu pravoslavnog bogoslovlja. I pravoslavnog učenja govorići da procesi su potrebni, jer oni svjedoče da je smisao istorije u njenom kraju i njenom završetku.
Meni je bilo zanimljivo, ne znam da li ste vi u ovom vašem radu se doticali toga po naslovu teme, moguće da nije, ali bilo mi je zanimljivo njegovo i učinilo mi se blisko ovome vremenu njegovo razmišljanje o demokratiji. Pa evo, možda da podijelimo i sa slušalcima jedan interesantan citat. Kaže, demokratija u svom krajnjem izrazu ne dozvoljava pravo na privatni život. Ona pokazuje tendenciju da čitav čovječiji život pretvori u javni život i teško je, vrlo je teško sakriti se od demokratije koja je bezgranična i čije su pretenzije takve da u sve proniče. Ona upada u naš stan, proniče u naše misli i osjećaje. Ona hoće čovjeka učiniti isključivo društvenim bićem.
A zato nije upravo proročki
ono
što se odnosi na današnje zagovornike te glavne demokratije.
Da.
Jer takva demokracija koja bi, nažalost, koja danas, evo, proklamuje se na sav glas, ničemu ne služi. Pošto nije potrebno. Jer demokracija koja će da potire moje biće, moju slobodu, moju ličnost, je sve samo ne demokracija. jer to je opet neka, da kažem, ideologija koja stavlja opšte, dakle, podčinjava ono lično onom opšte. Takva demokracija, takvu demokraciju je Berger zaista anticipirao proroški u svim dijelima na više mjesta, jer to je samo još jedan dokaz koliko je genijalan um on posjedao.
U svom radu, onako, tendencija na čemu je bila?
Tendencija je bila najviše na istoriju Sofije, dakle, na filosofiji istorije Berževa i u naglašavanju značaja tog eskatološkog momenta koji je on posjedao, koji je prožimao njegovu filosofiju istorije, u obrazlaganju njegovih stavova da istorija ima smisla samo zato što će se završiti, što će nastupiti nešto drugo, i svakako na njegovoj etici koju on naziva eskatološka etika i na problemima kraja paklenosti, smrti i besmrtnosti koju on razvija u okviru te etike. Ono što bi kao neki osnovni zaključak rada mogu da bude je da Berger, dakle, po značaju naglašavanja eskatologije i za filosofiju i za samu teologiju je daleko ispred nekih savremenih teologa, i želio sam da pokažem da ukažem na potencijalnu zamku koju upadaju pojedini istraživači njegovog djela time što na osnovu nekih zaista heterodoksnih djelova njegovog učenja otpisuju celokupno njegovo učenje kao heterodoksno. Kao što sam rekao, potrebno je sagledati i analizirati motive koje su njega dodali do takvih stavova.
A koji su to bili motivi?
Pa upravo teža njegova da riješi problem teodikeje. Zaista problem teodikeje, odnosno problem odgovornosti ili neodgovornosti Boga za svjetsko zlo, je jedan od osnovnih problema sa kojima se suočava i filosofska i teološka misla. I taj problem, da se, ako ga rješavamo samo na način, eto, Bog je stvorio slobodu, dao čovjeku slobodu, čovjek je pogrešno izabrao i samim tim zlo. Ali Berger kaže, dobro, ako je tako, onda opet i posebno Bog odgovoran za zlo. I zato on odlazi, dakle, u jednu samokrajnost, a i pod utjecajem njemačke mistike, i kaže da je ta nestvorena sloboda, zapravo koja je iracionalna sloboda koja postoji u čovjeku, ne kriva za to. Međutim, eto, kažem da je bio bliži i da je bio više na tragu tata crkve i taj problem možda razriješio drugačije, ali treba imati vidu to da je on sam sebe nazivao slobodnim filosofom, a ne teolog. No, kako god, dakle, imajući u vidu te njegove sporne dijelove njegovog učenja, treba Bergera, dakle, moj zaključak, iznova čitati, upoznavati, vrednovati njegovo učenje i kroz jednu, da kažem, kritiku aspekta pravoslavnog bogoslovlja izvršiti jednu značajniju inkorporaciju njegovog učenja u tokove savremenog pravoslavnog bogoslovlja.
Možda da napomenemo i to da je imao potrebu da zagrli istok i zapad, da ujedini svetitelje.
Da. Pa, kad je to u pitanju, mislim da je tu vidan utjecaj Vladimira Solovjeva, koji je imao utjecaj veliki, ne samo na njegov, nego na i ostalo njemu savremeni religiozni filosofe. I znamo da je Vladimir Solovjev, koji je bio zaista jedna nevjerovatna ličnost i veoma, veoma interesantna, u svom ranijem periodu, ranijem periodu svoga života je nastojao da pomiri istok i zapad, pa je čak išao i kod rimskih biskupa i nadbiskupa i predavao svoj plan, nacrt kako to da se izvrši to pomirenje. Međutim, čak se je pričešivao nekoliko puta kod rimokatoličkih sveštenika. Na kraju svog života, posle svih tumanja, lutanja, je ispovjedio se u samim posljednjim minutima svog života i pričešio se kod pravoslavnog sveštenika u Rusiji. Pa, kažem, uticaj Solovjeva na Berževa je vjerojatno najvidniji u tom dijelu, jer i Berževi se djelimično zanosio to mišlju da je moguće da se u stvari negirao i htio da previdi razlike koje razdvajaju dan danas istok i zapad, i smatruo da su one savladive i da nisu tolika prepreka za ujedinjenje crkava. Međutim, opet kažem, on je tu govorio i pisao sa stanovišta jednog slobodnog filosofa, a nikako sa stanovišta pravoslavnog teologa. Tako da i te njegove stavove treba uzimati, imajući sve to u vidu.
Oče, koliko je bilo teško pronaći literaturu?
A, s obzirom da je gotovo sva njegova značajna djela su prevedena i nama dostupna, bilo je, da kažem, ne toliko teško. Jer naša biblioteka na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Foči je posjeduje gotovo sva djela Nikola Berđeva koja su prevedena, a kažem, prevedena su sva ona najznačajnija djela. A za ostalu, da kažem, pomoć u literaturu, osim iz biblioteke fakulteta, sam imao svesrednu pomoć nekih starijih kolega i profesora koji su se bavili između ostalog i tom problematiku.
Šta biste preporučili čitaocima kao ovako jednu, možda prvu, prvo neko djelo?
Prvo djelo koje, eto, svi koji, da kažem, počinju da čitaju Berđeva, pročitaju, to je jedna, čita se u dahu, može za sada, da se pročita, o savršenstvu hrišćanstva i nesavršenosti hrišćana.
Uh-huh.
Samo u nazivu se vidi da Berđeva tu govori, a u svakom slučaju jedna velika pouka dan danas da hrišćanstvo, iako su hrišćani, jedan broj hrišćana nesavršen i odaju utisak te nesavršenosti, sad to nikako ne znači da je hrišćanstvo nesavršeno, nego naprotiv da je ono savršeno i upravo u tome što postoje nesavršeni hrišćani, a hrišćanstvo opstaje kao savršen dokaz istinitosti i uzvišenosti hrišćana.
Koliko je po vašem ovako utisku lakše danas shvatiti Berđajeva nego u njegovo vrijeme, to on se upokojio 1948. Čini mi se, ali tako? Koliko je to tih 60-ta godina, koliko je lakše sada možda shvatiti?
Da, lakše u tom smislu što su, ajde tako nazovem, proročanstva dovoljna koje je on dao i naslutio, smo bi bili svjedoci, odnosno bili smo svjedoci dešavanja toga što je on intuitivno naslučivo, a zatim postoje brojni radovi, doktorske disertacije, teze koje su posvećene Berđajevu i nekim dijelom njegovog učenja, sa raznih aspekata, tako da je brojna literatura, veliki broj knjiga napisanih u Berđajevu je nama dostupno, iz kojih mi možemo da se sa različitih aspekata upoznajemo i analiziramo Berđajeva. A i istorija crkve, da kažem, iako to je jedan relativno kratak period, je obogaćena nekim novim saznanjima. I sama bogoslovska misao je dosta napredovala u posljednjim decenijama 20. vijeka, tako da danas prvo u sferi pravoslavnog bogoslova imamo jednu veoma drugačiju sliku nego što je to bilo u vrijeme kad je Berđajev živio i obogaćen tim saznanjem koji nam daje bogoslovska misa, bogoslovska nauka, mi možemo na jedan drugačiji način, pa da kažem, i bolje sagledati i pristupiti Berđajevom djelu.
On je bio i protjeran iz Rusije.
Jeste, on je bio u grupi takozvanih marksista pokajnika, to onih grupi mislilaca koji su u svom traganju za istinom poduzeli jedan zajednički put od ranog oduševljavanja marksizmom preko njemačkog idealizma do pravoslavlja i koji su posle oktobarske revolucije do 20. godina protjerani iz Sovjetskog saveza i koji su svoj rad kasnije nastavili na zapad.
Kažu da je imao najviše problema sa takozvanom ruskom zagraničnom crkvom u Francuskoj.
A jeste on o tom dijelu svog života detaljno piše u svojoj autobiografiji, mm-hmm. Sam ga poznao i njemu je bio stran i odbio ga taj duh koji je vladao u crkvenim krugovima, odnosno među sveštenstvom koji su kasnije bili predavači, profesori na Institutu Svetog Sergija u Parizu, jer je on nekako u njihovom dijelu prepoznao duh reakcije na ono što se dešavalo u Sovjetskom savezu. I njegovom tipu filosofa i mislilo se nikako taj duh nije mogao da odgovara, jer on samim tim u tome vidio neko počinjavanje, opet služenje nečemu što se kosilo sa njegovom osnovnom postavkom, njegovog učenja, njegovog života, a to je neograničena i ničim sputana sloboda.
Hvala vam oče na ovom razgovoru. Nadam se da smo malo zainteresovali slušaoce za rad i djelo Nikolaja Berđajeva. Nadam se da ćemo imati prilike još da razgovaramo evo, i na slične teme. Vama ponovo čestitamo na ovom radu i evo nadamo se daljim uspjesima.
Hvala vam od srca, ja vama želim se najbolje i pozdravljam vas i vaše slušalce.
Hvala još jednom. Uvaženi slušalci, bio je to sveštenik Slobodan Lukić, paroh Crmnički. Razgovarali smo o njegovom master radu nedavno odbranjenom na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Sveti Vasilije Ostroški u Foči. Tema je bila problem eskatologije u filosofiji Nikolaja Berđajeva. Ostanite na talasima vašeg radija, Radija Svetigora.